misalkan untuk mencari mentor di bidang development, kita harus mencari developer yang mau ngajar. Cari developer aja susah, cari yang mau ngajar lebih susah lagi gitu. Cari founder atau cari partner yang tepat itu salah satu kunci utama kesuksesan atau kegagalan sebuah startup. Kalau ditanya ada kepikiran berhenti, ya jelas ada, cuman kembali lagi, kalau visi dan misi kita kuat, kita punya passion untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang ingin kita selesaikan, itu lama-lama juga akan hilang perasaan itu. PR-nya adalah mencari seseorang yang bisa melengkapi kekurangan teman-teman dengan kelebihan yang dia punya.
Selamat datang ke Cakap Startup, video podcast dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Kamu akan mendengarkan cerita, pengalaman, tips, dan juga curhatan para pegiat startup digital Indonesia. Jadi, siapkan mata, hati, dan telinga, dan ayo simak percakapannya. Halo, kembali lagi di Cakap Startup bersama saya Okta Ramayana, dan kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang seru seputar startup dan yang penting orang-orang di balik kesuksesan sebuah startup. Dan kali ini kita senang banget bisa ketemu lagi dengan sahabat startup lainnya yang ada di rumah atau dimanapun. Kita ketemu lagi di edisi yang ada di Cakap Startup ini. Dan kita sekarang mendatangi satu orang lagi yang cukup inspiratif di sini. Dia adalah seorang founder dari Hacktivate, itu dengan Mas Riza. Halo Mas Riza.
Halo Mas Okta, gimana kabarnya?
Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Riza sendiri, kita gimana? Udah setahun lebih nih ya, pandemi nih ya. Di Hacktivate teman-teman gimana nih?
Teman-teman, kalau untuk student ya masih online karena memang tidak diperbolehkan untuk kelas offline. Untuk beberapa karyawan ada masih sedikit yang datang ke kantor, tapi sebagian besar masih WFH, masih kerja dari rumah.
Oh, okay. Masih WFH ya. Tapi justru sekarang malah lebih kencang ya, mungkin karena juga justru orang banyak pengen belajar online sekarang kan. Dan itu gimana Mas? Apakah meningkat atau gimana sekarang?
Syukur alhamdulillah demand-nya semakin meningkat ya, apalagi kita bisa menyasar pasar-pasar yang tadinya tidak bisa kita jangkau, terutama yang di luar, teman-teman di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa dan lain-lain, itu justru malah semakin banyak yang bisa menikmati service dari Hacktivate.
Betul, dan emang kayaknya sekarang juga paradigma udah berubah gitu ya Mas, yang tadinya mikir yang namanya belajar tuh harus offline, itu sekarang justru malah ternyata bisa ya belajar itu online, sama menyenangkan ya gitu ya.
Iya betul, apalagi kan ada kecenderungan kayak ini kok informasi hanya bisa didapat oleh teman-teman yang ada di Jakarta atau di Jawa. Sekarang semua informasinya bisa tersebar, semua orang bisa menikmati selama ada niat dan juga ada keinginan gitu.
Betul. Jadi in a way, dengan kondisi sekarang justru bikin orang lebih melek betapa mudahnya sebenarnya ilmu itu bisa dicari melalui cara apapun gitu ya sekarang Mas Riza ya.
Betul sekali.
Okay. Dan sebetulnya ini sahabat startup, hal yang menarik juga sebenarnya dari Mas Riza tadi sempat ngobrol juga. Mas Riza ini juga kegiatannya selain apa di Hacktivate, dia juga kayak bergudang apa segudang gitu kesibukannya gitu. Jadi kalau di sini saya lihat dia juga punya satu podcast gitu ya, yang namanya Ceritanya Developer Podcast gitu ya. Ceritanya nggak dikit Mas Riza, itu apa sih cerita developer podcast gitu? Jadi antara developer curhat-curhat itu apa gimana Mas isinya?
Iya, ceritanya developer podcast itu adalah bagaimana si seorang developer ini menceritakan bagaimana dia menjadi seorang developer. Mulai dari komputer pertamanya, terus mungkin apa yang membuat dia menjadi seorang developer dan di posisinya yang sekarang gitu. Sebenarnya tujuan utamanya, awalnya gitu yang ingin saya sampaikan adalah ada sedikit keresahan gitu ketika awal-awal buka Hacktivate, terus biasanya di form itu ada pertanyaan kan, siapa yang menjadi idola gitu. Awal-awal okay, ada Steve Jobs, ada Bill Gates gitu kan. Ternyata kok semakin kesini malah semakin bukan salah, tapi ya kok semakin menjauh dari dunia development gitu ya. Ada yang mengidolakan Mark Zuckerberg, itu masih okay. Terus ada yang sekarang ujung-ujungnya malah ke Nadiem Makarim gitu kan. Terus founder-founder startup, saya melihat ini ternyata sepertinya asumsi saya, teman-teman yang mau jadi developer ini kurang sosok idola yang terjangkau yang bisa dijangkau lah gitu. Makanya ah saya coba mengorbitkan teman-teman yang developer-developer jago yang di belakang layar ini supaya lebih apa terekspos, dan teman-teman yang mau belajar itu bisa punya idola atau punya sosok apa ya suri tauladan seperti itu.
Itu penting banget ya Mas ya, karena memang tidak semua itu disiplinnya juga sesuai dengan yang ada teman-teman yang emang lagi arahnya menjadi seorang developer gitu ya. Karena kesannya itu di orang background banget gitu ya orang-orang ini, justru padahal yang otak sebuah apa startup itu justru dari developer-developer ini begitu kan Mas ya.
Iya, sama satu lagi kan apa idola-idola yang mereka sebutkan itu banyak kan dari luar negeri kan gitu. Sementara kita di Indonesia sebenarnya banyak sosok-sosok seperti ini, hanya saja belum terekspos aja gitu. Makanya saya coba mengekspos mereka supaya ya lebih mudah apa ya, lebih dijangkau gitu. Kadang-kadang bisa ketemu di meet up gitu kan, di apa ketika networking event dan lain-lain, itu lebih enak gitu daripada kita harus mengidolai kayak Elon Musk gitu ya. Boleh aja mengidolai, tapi kan kita nggak bisa kayak nanya-nanya langsung gitu kan.
Iya, ya. Dan biasanya orang-orang hanya ketemunya biasanya cuma di acara-acara meetup-meetupnya developer gitu ya. Bukan acara umum yang orang bisa akses semudah itu gitu ya Mas ya.
Betul.
Menarik sekali. Nah, itu mungkin juga salah satu yang kita pengen gali juga nih dari Mas Riza. Karena Mas Riza sendiri juga emang background dari segi developer yang menjadi seorang co-founder gitu kan ya. Dan juga selain tadi mungkin buat sahabat startup juga pengen tahu selain kesibukan tadi segudang tuh apa aja sih selain yang tadi Activate dan juga apa ceritanya developer podcast. By the way, ceritanya developer podcast ini bisa diakses di Spotify dan di manapun juga ya, Mas Riza?
Iya, bisa di semua platform, ada di Apple Podcast, ada di Spotify, ada di Google Podcast dan lain-lain.
Oke, jadi ini buat khususnya teman-teman yang sahabat startup yang emang dari developer, nah itu mungkin menarik juga nih sebagai apa referensi gitu ya kalau mau dengar dari spesifik dari sisi developer gitu kan. Nah mungkin selain itu juga Mas Riza ini adalah seorang Google Developer Expert, founder dari DeepTech. Jadi DeepTech ini adalah salah satu apa kayak community ya dan apa community yang fokus ke teknologi yang DeepTech, dan itu non profit juga sekarang ya arahnya ya Mas Riza ya. Dan juga Mas Riza ini juga YouTube content creator juga, channelnya bernama Riza Fahmi. Wah gila. Jadi saya sebenarnya dari tadi ini saya buat sahabat startup saya sebenarnya agak grogi sebenarnya dari tadi karena ini seorang konten apa konten produser nih Mas Riza ini, takutnya kalau salah-salah gitu kan. Tapi ya senang banget bisa gali-gali ilmu dari Mas Riza di sini, dan juga ngeblog juga udah cukup lama ya Mas Riza ya.
Iya, lumayan.
Itu emang ada banget waktunya ya Mas Riza ya, kayak ngelakuin semua itu di tengah-tengah kesibukan mungkin coding atau sebelum-sebelumnya di perusahaan-perusahaan atau pas sekarang juga gitu.
Yang pertama ya disempat-sempatkan, yang kedua kebetulan di role saya sekarang memang itu adalah bagian dari pekerjaan saya gitu. Jadi saling mendukung aja.
Dan maksudnya itu pasti yang awal ngeblok dulu kan, awal mulanya itu atau pas ngeblok itu gimana, apakah yang di-share tuh biasanya apa sih Mas pada saat waktu awal-awal mula banget?
Awal mula ya tutorial pemrograman ya, karena saya melihat justru awalnya saya bikin tutorial itu dengan bahasa Inggris, dengan audiens, target audiens itu global, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan ternyata justru banyak yang membaca blog saya itu dari Amerika, dari Rusia, Brazil dan lain-lain. Dari Indonesia nggak ada gitu. Akhirnya saya coba shifting karena terutama ketika ngumpul-ngumpul dari DeepTech ini ya, akhirnya kita sedikit menyimpulkan bahwa konten atau apa sumber-sumber pembelajaran untuk terutama programming di yang berbahasa Indonesia itu sangat kurang gitu. Kita punya apa ya language barrier yang menyebabkan teman-teman mungkin ketika mau belajar dia harus mempelajari dua hal. Yang pertama adalah bahasa pemrogramannya, yang kedua adalah bahasa Inggris gitu. Ya kita nggak bisa apa ya, kayak idealnya memang teman-teman kita asumsikan bahwa bisa berbahasa Inggris sehingga mereka bisa mengkonsumsi buku, artikel dan lain-lain yang berbahasa Inggris. Tapi di sisi yang lain kita juga mau lebih apa ya, mendekatkan siapa tahu kalau kita bisa membanjiri konten-konten pemrograman dalam bahasa Indonesia, jadi akan lebih banyak orang-orang yang tertarik ke dunia pemrograman. Nah makanya saya akhirnya coba bikin artikel dengan bahasa Indonesia, bikin podcast, termasuk juga membanjiri konten-konten dengan YouTube apa di YouTube dengan video-video tutorial juga.
Ya, yeah, makanya itu banyak yang bilang ya kenapa banyak banget developer-developer jago dari India ya, karena memang mereka juga secara bahasa Inggris juga udah jago-jago juga gitu kan. Makanya mereka akses ke informasi lebih gampang gitu. Nah, ini yang diharapkan dengan di Indonesia juga dengan banyaknya mungkin konten-konten lokal, orang juga lebih gampang belajar juga gitu kan dengan bahasa pemrograman. Menarik sekali. Okay, Mas Riza, ini tadi kita udah bahas sedikit ya, Mas Riza, dari sisi apa yang sekarang Mas Riza lakukan sekarang gitu. Kalau kita flashback sedikit gitu ya, dari Mas Riza ini backgroundnya dari tahun 2003 Mas ya, itu pas lulus kuliah S1 tuh ya, udah langsung jadi programmer ya, untuk di dunia profesionalnya ya. Okay. Jadi ini ada banyak banget nih kalau saya lihat CV-nya Mas Riza ini. Tapi dari yang paling awal-awal dari programmer, langsung lanjut jadi team leader programmer, masuk ke head of R&D, dari R&D masuk lagi ke developer, baru sekarang baru pas di tahun 2005-an fokus sebagai co-founder tuh ya Mas Riza ya. Benar nggak tuh Mas?
Ya, 2016 ya baru co-founder.
2016 ya? Oke, pas dari 2016 baru mulai jadi co-founder gitu ya. Oke. Kalau bisa cerita nggak sih Mas sedikit gimana awal mulanya tuh Mas Riza tertarik nih? Kan selama ini kan Mas Riza selalu nanya ke orang-orang kan di podcastnya gitu, ketertarikannya orang-orang jadi di dunia programming. Nah kalau Mas Riza sendiri ceritain gimana nih kalau ke teman-teman di Sahabat Startup nih?
Iya, kita harus mundur jauh ke belakang ya. Saya pertama kali terekspos programming itu SMP, mungkin kelas 2 atau kelas 3. Itu awalnya ya ada komputer di rumah, orang tua beliin komputer, terus dibuat untuk main game, untuk bikin tugas gitu ya. Lebih sering main game sebenarnya. Terus mungkin ada teman sebangku saya itu mungkin dia punya keresahan nih, orang kok main game terus gitu. Akhirnya dia ke perpustakaan daerah. Kebetulan saya besarnya sampai dari kecil sampai SMA itu di Aceh Utara, Lok Semanggi Aceh Utara. Dia dia minjem buku di perpustakaan daerah, kemudian dia datangin saya, dia bilang nih daripada main game baca buku ini. Ternyata yang dikasih adalah buku pemrograman pada saat itu. Dan
itu di mana Mas? Sorry Mas Riza.
Kenapa?
SMP-nya di mana itu? SMP-nya
SMP,
di mana itu?
Lok Semanggi, Aceh Utara.
Lok Semanggi di Aceh. Oke. Okay, wow.
Dan beruntung sekali ternyata buku itu kompatibel dengan komputer yang saya punya gitu. Jadi kan kalau dulu kan kita nggak bisa kalau misalkan error atau ada, biasanya kan ada pakai disket atau CD gitu kan yang harus ada diinstal dan lain-lain. Ini buku nggak ada karena buku dari perpustakaan. Jadi begitu dia kasih, saya coba, ternyata bisa di komputer saya, bisa dijalankan, terus bisa bikin program, dan di sana saya langsung klik. Wah, ini keren banget karena saya bisa bikin sesuatu dari imajinasi, dari apa yang saya pikirkan, saya mau bikin aplikasi apa, bisa saya wujudkan hanya berbekal komputer gitu. Dan sejak saat itu ya nggak berhenti ngoding gitu sampai sekarang.
Jadi pas begitu SMP nyoba-nyoba, SMA tuh udah tahu mau kemana gitu, kuliah mengambil apa, udah kebayang tuh ya.
SMA itu saya udah membulatkan tekad bahwa saya akan ambil jurusan komputer atau teknik informatika pada saat itu. Dan pada saat itu juga sempat ada pertentangan sama orang tua karena waktu itu kan komputer belum seheboh sekarang gitu kan. Programming itu belum seheboh sekarang. Jadi saya ingat banget dulu ibu saya nanyain, "Kamu ngambil komputer mau nanti kerjanya apa? Mau jadi teller di bank," katanya gitu kan.
Tapi masih gitu ya image-nya ya.
Gitu kan, karena saya udah mengalami, saya udah bisa bikin program pada saat itu, dan saya yakin akhirnya saya tekunilah dunia pemrograman ini sampai sekarang.
Berarti Mas, ini kan berarti dulu kondisinya lagi SMA juga di Aceh berarti ya Mas Riza?
Di Aceh, ya. Baru kemudian 99 saya merantau ke Jakarta.
Oke, jadi emang arahnya udah mau dari awal udah yakin bahwa, tapi waktu itu secara referensi orang-orang yang bekerja di dunia itu kan orang tua pun tadi kan juga menyaksikan. Nah, kalau Mas Riza sendiri ada referensinya waktu itu di mana pas di Aceh?
Nggak ada. Sederhananya bahkan teman sekelas saya itu ya bisa dihitung dengan jari lah yang punya komputer gitu ya. Dan ya saya adalah mungkin salah satu dari sedikit orang yang tertarik ke dunia komputer, terutama programming gitu. Jadi hampir bisa dibilang hampir kayak buta dan tidak ada tidak ada suri tauladan tadi, tidak ada role model tadi. Tapi saya tetap yakin karena saya sudah saya mengalami gitu. Saya udah coba bikin aplikasi dan mendapatkan keasikan tersendiri di dunia pemrograman ini gitu.
Menarik, menarik. Tapi waktu itu akhirnya ngambil di BINUS ya waktu itu ya?
Iya.
Untuk kuliahnya waktu itu ya?
Iya.
Nah itu pun juga referensi dari mana waktu itu? Apakah datang ke Jakarta dulu aja cari-cari informasi setelah di Jakarta atau gimana?
Enggak, waktu itu ada dari koran, dari surat kabar gitu, ada satu berita gitu yang menyatakan yang apa memberitakan kalau mahasiswa BINUS berhasil menang Olimpiade apa gitu di luar negeri, dan itu almarhum ayah saya langsung gunting itu apa koran itu di kan di kantor dia baca, abis itu dia kasih saya, dia bilang ini kayaknya potensial nih buat cadangan. Pada saat itu kan kita masih apa ya mau masuk negeri kan, tapi mungkin belum beruntung akhirnya cadangannya adalah BINUS ini gitu.
Nah, Mas Riza sendiri waktu pas SMA aktif juga nggak kayak di perlombaan sains apa atau matematika atau gitu di kayak gitu-gitunya aktif juga nggak, Mas?
Enggak sama sekali. Cuman ada ekstrakurikuler komputer dan itu juga hanya belajar kayak word processor, kemudian spreadsheet dan lain-lain. Jadi nggak ada pemrograman sama sekali.
Iya. Berarti maksudnya lumayan nekat juga ya kan? Biasanya kan kalau kayak gitu kan orang tua, yaudahlah awal kan sanksi kan, terus kalau mungkin pas ditunjukkan dengan prestasi bahwa ikut kompetisi dan segala macam dan guru pun juga mengsupport, nah mungkin lebih luluh tuh ya orang tua. Tapi ini kan mahasiswa juga terlalu aktif, tapi akhirnya orang tua ya udahlah gitu, bolehlah gitu. Itu gimana tuh? Meyakinkannya gimana tuh?
Iya apa ya? Ya saya udah sangat yakin gitu. Saya nggak ada keraguan sama sekali kalau saya mau menekuni dunia pemrograman ini gitu. Dan akhirnya orang tua juga ngikut aja gitu karena yang akan menjalani kan saya gitu.
Menarik. Terus akhirnya setelah bekerja di apa? Di beberapa perusahaan jadi programmer gitu kan. Dan akhirnya mengambil S2 ya di UI ya, jurusan Information Technology. Itu apakah memang benar-benar yakin bahwa wah ini kayaknya this is it for me gitu ya, programming itulah dunia saya dan pengen jadi, mungkin alasan mengambil S2 apakah karena mengambil sisi bisnisnya atau mungkin kepikiran untuk menjadi pendidik waktu itu gimana, Mas?
Untuk menjadi pendidik nggak ada ya, nggak ada kepikiran sama sekali pada saat itu. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah saya suka belajar, orangnya suka banget belajar gitu, mencari apa teknologi baru, belajar ilmu baru gitu kan. Dan ketika ada kesempatan untuk melanjutkan studi, walaupun dengan biaya sendiri pada saat itu sambil kerja juga, dan ya saya memang ingin melihat apa ya, ingin belajar di luar pemrograman. Jadi saya coba cari kuliah yang mungkin ada ya, teknikalnya tetap cukup besar porsinya karena memang saya tertarik di sana dan juga cukup mahir lah di sana gitu ya, merasa cukup mahir di sana, dan tapi ada kombinasi sedikit di bisnisnya, saya ingin belajar sisi bisnisnya sedikit gitu karena saya sama sekali buta, nggak ngerti masalah bisnis dan lain-lain. Akhirnya ya udah saya coba ambil S2 itu.
Nah itu ya saat itu mungkin mulai ada kepikiran membuat sesuatu berarti, Mas Riza, atau gimana? Karena akhirnya dari yang background-nya itu akhirnya jadi seorang founder kan waktu itu kan?
Iya. Sebenarnya keinginan untuk menjadi apa ya, punya perusahaan sendiri, menjadi founder dan lain-lain sudah ada dari awal karir sebenarnya. Saya memang ketika apa ya melihat, kalau dulu kan belum ada startup ya istilahnya ya, zaman saya itu istilahnya apa ya, software house gitu. Kalau saya lihat ada software house yang ya yang mungkin dia kerjanya dari rumah di garasi gitu, itu apa kayak apa ya, saya seneng banget gitu, semangat banget, wah ini seru nih gitu kan, dibandingkan dengan korporasi kerja di perusahaan besar dan lain-lain, tuh saya kurang interested ke sana gitu. Memang dari awal itu memang saya udah ada ketertarikan ke sana gitu.
Dan waktu itu juga akhirnya Mas Riza kan dari beberapa pengalaman itu juga masuk ke sebuah edtech ya, waktu itu di Haruka ya waktu itu ya.
Iya, itu adalah pengalaman saya bekerja di startup pertama kali gitu ya.
Oh, dengan emang yang dari awal dengan apa namanya kultur startup ya, misalnya dengan company juga startup itu ya. Sebelum-sebelumnya itu masih corporate ya berarti, Mas ya?
Sebelum-sebelumnya masih corporate. Yang di awal yang apa perusahaan pertama itu ya software house, tapi setelah itu korporasi.
Okay. Nah itu akhirnya dari situ maksudnya juga banyak-banyak terekspos dengan education technology ya, yang seperti yang sekarang dijalankan di Hacktivate ini berarti kan ya.
Betul.
Dan terus itu dari yang tadi dari background jadi developer, programmer, R&D, terus jadi co-founder gitu kan sekarang. Nah itu tantangannya tuh dalam perjalanan karir itu seperti apa sih, Mas? Transisi itu tuh gimana, Mas Riza, mengalami saat itu?
Okay. Pengalaman atau experience masing-masing mungkin beda ya. Kalau buat saya transisinya agak bisa dibilang natural gitu. Karena ya saya bangun Hacktivate ini tujuannya adalah untuk mewujudkan keinginan saya. Karena pada saat itu mungkin di tahun 2010-2012 ya, saya itu masih terus ingin belajar gitu kan, belajar banyak teknologi baru pada saat itu, terutama startup udah mulai muncul gitu kan. Nah, ketika saya belajar sesuatu yang baru, yang lagi apa ya, yang lagi nge-hype di luar sana, saya mengalami kesulitan. Belajarnya sulit, sumbernya tidak terlalu banyak, dan juga lingkungan yang apa ya, yang mau belajar bareng itu juga tidak terlalu banyak juga. Masih belum ya, masih belum sebanyak mungkin beberapa tahun belakangan ini. Dan pada saat itu saya kepikiran tuh pengen ikutan bootcamp, tapi sayangnya bootcamp itu hanya ada di luar negeri, di Amerika, dengan apa ya, ya mungkin jarak yang jauh, biaya yang cukup besar dan lain-lain. Akhirnya saya mengurungkan diri gitu, sampai akhirnya ketemu sama partner yang tepat. Ketika ada kesempatan untuk ayo kita bikin bootcamp, saya dengan senang hati menerima tantangan itu, karena memang impian saya adalah untuk ikut bootcamp pada awalnya gitu.
Menarik banget ya. Itu awal ketemu dengan partner itu gimana sih, Mas?
Awal ketemu dengan partner, partner saya namanya Ronald, dia CEO-nya Hacktivate sekarang. Jadi awalnya juga cukup cukup menarik. Kenapa? Karena pada saat itu saya ingat banget hari Sabtu saya bikin workshop gratis pemrograman 2 jam. Nah, workshopnya 2 jam gratis, dan ternyata Ronald ini datang sebagai peserta. Dia juga developer kan? Dia developer.
So, sorry. Waktu itu Mas Riza udah statusnya udah sebagai Google Developer Expert belum waktu itu?
Belum, belum. Google Developer Expert saya beberapa tahun belakangan. Jadi mulai dari 2011 saya mulai aktif di komunitas gitu ya. Terus habis itu saya bikin meetup-meetup, dan akhirnya saya coba bikin workshop gitu ya, ngajarin orang programming. Salah satu pesertanya ada Ronald. Pada saat itu dia CTO dari Domikado kalau nggak salah, yang sekarang namanya Giftcard Indonesia. Ya. Dia tertarik dengan materi yang saya ajarkan yang cukup baru gitu, yang belum banyak diajarkan di Indonesia terutama. Akhirnya kita ketemu di sana, tukar-tukaran kartu nama, udah selesai. Abis itu kita nggak ketemu, nggak ngobrol, nggak apa. 2 tahun kemudian kita secara tidak sengaja ada teman yang kontak ke teman. Pada saat itu saya sedang butuh kerjaan dan dia ternyata butuh developer. Akhirnya kita ketemu dan ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tadinya saya mau di-hire sebagai developer, tapi ngobrol lagi lebih lanjut ternyata kita punya keresahan yang sama. Dia menjalankan perusahaannya sebagai CTO, susah nih cari developer. Udah capek-capek hire developer, nggak lama developernya cabut karena ada apa offer yang lebih bagus, opportunity dan lain-lain. Akhirnya harus cari lagi gitu. Lama-lama capek juga gitu kan. Saya juga mengalami karena banyak sekali, sering sekali orang-orang nanyain ada developer nggak yang mau di hire gitu kan. Ya saya sendiri untuk apa ya membangun tim development di beberapa perusahaan sebelumnya juga mengalami kesulitan gitu, mencari talenta itu, cari developer susah, cari developer yang bagus lebih susah lagi gitu kan. Akhirnya kita sepakat dan ternyata kita punya mimpi yang sama, keresahan yang sama, dan kebetulan lagi nih Ronald ini pernah ikut bootcamp di luar, di Amerika, jadi cocok lah gitu, udah pas sekali gitu.
Menarik ya, berarti abisnya dari keresahan bersama gitu, padahal waktu itu ketemuannya dengan membahas hal yang lain, pekerjaan gitu.
Betul,
ya.
Betul, bahas pekerjaan, habis itu begitu udah kita ngomong gitu, ya udah berarti nggak jadi di-hire, kita langsung bikin startup aja, namanya Activate gitu.
keren. Tapi abisnya kita memutuskan, pasti kan ada prosesnya dulu kan, jadi oke, kita setup dulu sambil akhirnya, ya berarti kan tadi offernya nggak jadi diambil, tapi bahas hal yang lain sambil jalan gitu ya.
Iya. Yeah. Betul.
Oke. Oke, berarti itu berarti kan dari keresahan dan background-nya sama-sama technical berarti ya, Mas Riza dan
sama-sama
Mas Ronald berarti tadi ya.
Iya, tapi Ronald lebih jago bisnisnya. Jadi akhirnya sekarang dia lebih ke sisi bisnisnya, saya lebih ke yang bikin konten dan juga yang technical-nya.
Jadi untuk pembagian role tuh udah natural juga ya, karena memang lebih banyak misal kayak Mas Ronald tuh lebih ke bisnisnya karena dia lebih tahu berapa hal gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay. Nah itu selama membangun Hacktivate itu dari tahun 2018 ya sampai sekarang gitu ya, berarti udah hampir berapa tuh? Udah 3 tahun, 4 tahun ya?
5 tahun ya. Lebih, ya. 5 tahun lebih.
5 tahun lebih ya, itu apa Mas tantangan yang selama ini ditemukan gitu? Berdasarkan keresahan itu apakah sudah menjawab keresahan-keresahan yang ada selama ini gitu di Hacktivate?
Ya, kalau menjawab, sudah mulai menjawab, walaupun masih kurang. Jujur aja, kebutuhan developer itu sangat banyak sekali, terutama karena menjamurnya startup-startup di Indonesia gitu kan. Jumlah startup yang di Indonesia yang dihasilkan lebih banyak daripada jumlah developer yang ada gitu kan. Jadi memang kita menjawab kebutuhan sebagian gitu. Dan kalau ditanya apa suka dukanya, ya jelas banyak juga. Sukanya itu ya terutama ketika melihat alumni-alumni Hacktivate itu berhasil dan apa ya, bisa sukses, bisa punya karir yang bagus, punya apa ya, peluang yang luar biasa gitu kan. Dan tidak sedikit juga teman-teman yang lulusan Hacktivate ini kadang-kadang suka japri ke saya gitu kan, terima kasih karena Hacktivate saya sudah bisa sekarang bekerja, udah sangat punya karir yang bagus gitu, posisi yang bagus. Itu tidak bisa di apa ya, bangga gitu, rasanya bangga, walaupun itu tidak bisa diuangkan gitu, tapi kebanggaan itu ada sangat besar gitu.
Reward tertinggi justru di situ ya Mas.
Betul.
Ya.
Betul. Kita memberikan dampak kepada teman-teman yang yang ikutan bootcamp ini gitu.
Oke, itu kan dari sisi suka duka berarti tadi ya. Nah, kalau kalau misalnya yang membedakan sebenarnya kan dari Hacktivate kan ada sebenarnya juga banyak juga sekarang kan dari kampus-kampus juga sudah mulai membutuhkan gitu, apa sudah mulai menyiapkan lah talenta-talentanya, mahasiswanya untuk juga siap di dunia pekerjaan gitu kan. Itu kalau dari Mas Riza sendiri, lihat dari kacamata aktifnya itu bagaimana Mas Riza? Apalagi di sini kan banyak juga teman-teman sahabat startup yang memang dari masih kuliah, bangku kuliah gitu ya. Bagaimana Mas Riza?
Ya, kita senang sih. Jadi kalau misalkan apa banyak kampus yang ketika lulusan apa berhasil lulus fresh graduate terus kemudian bisa di hire oleh perusahaan startup ataupun perusahaan korporasi, ya berarti salah satu misinya Hacktivate sudah tercapai gitu. Karena memang kita pengen teman-teman ini yang mungkin lulusan dari kampus, anak SMK, SMA ataupun bahkan yang sudah bekerja lama mungkin karirnya stuck atau mentok gitu ya, mereka bisa mentransformasi hidupnya dengan ikutan Hacktivate selama 4 bulan, kemudian mereka bisa mendapatkan opportunity di bidang pemrograman gitu. Jadi ya kita senang-senang aja gitu kalau ada kampus-kampus yang menelurkan lulusan-lulusan yang bagus dan siap kerja, itu kita sangat senang sekali, termasuk juga bootcamp yang lain gitu. Karena kita nggak bisa bekerja sendiri untuk mencapai misi ini, sangat besar gitu, sangat banyak yang dibutuhkan dan kita butuh juga kolaborasi dengan teman-teman yang lain.
Dan kan juga banyak juga nih Mas, selain mereka juga akhirnya lulus menjadi programmer atau developer di perusahaan-perusahaan yang baik itu baik di startup maupun di perusahaan BUMN atau multinasional segala macam, tapi ada juga yang memilih untuk membangun sebuah startup gitu ya. Nah, mungkin juga buat teman-teman nih, buat yang mungkin pengen tahu juga, terutama sahabat startup ya yang lagi ngebangun startupnya. Jadi banyak banget teman-teman yang sebagian besar tuh ngerasa gitu ya, untuk udah deh pas saat mereka mentok gitu ya, berhentilah tengah jalan gitu, karena merasa kayaknya ternyata sulit ya bikin startup itu, nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Terus apakah Mas Riza sendiri juga pernah mengalami di posisi itu nggak sih, kayak wah saat tadi pas transisi dari mungkin programmer yang banyak dicari tentunya pada saat itu ya sama perusahaan-perusahaan, terus memutuskan menjadi seorang menjadi founder dari sebuah startup, terus pas saat merasakan beda ya apa tantangannya tuh beda banget ya, terus rasa untuk pengen berhenti itu pernah nggak sih ngerasain Mas Riza?
Iya, pasti ada lah ya, pasti ada, terutama kalau ketemu masalah, masalahnya berat gitu, gimana solvingnya bingung gitu kan. Apalagi startup ini, dunia startup ini jujur ya kalau buat saya, ya memang bukan buat semua orang ya startup ya, dan jujur kalau buat saya ya memang cocok gitu kebetulan. Dan startup ini kan penuh ketidakpastian ya, bisa aja kita nggak tahu apakah setahun dua tahun lagi kita akan bisa sukses atau bisa survive atau enggak gitu. Tapi kalau ditanya ada kepikiran berhenti, ya jelas ada, cuman kembali lagi kalau visi dan misi kita kuat, kita punya passion untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang ingin kita selesaikan, itu lama-lama juga akan hilang perasaan itu, karena kita ada sesuatu yang lebih besar yang dibandingkan dengan apa ya, perasaan atau personal kita sendiri gitu. Jadi akhirnya balik lagi, tujuan mau bikin Hacktivate ini apa, yang mau dicapai apa, sudah tercapai apa belum gitu, dan akhirnya perasaan itu hilang aja secara otomatis.
Jadi gitu ya Mas Isa ya, buat sahabat startup juga ingat lagi kenapa pertama kali kalian ngebangun startup itu, kalau saat merasa udah mentok gitu ya, apa berpikiran untuk berhenti gitu ya, balik lagi mikir kayak kayak tadi Mas Riza bilang gitu, kenapa kita bangun di awal gitu, dan lagi kan dipikirin adalah visi bersama-sama partner juga kan ya, dicoba dicek lagi visinya masih sama atau enggak gitu ya Mas Riza ya. Dan itu ya mungkin ya juga membuat sampai sekarang aktivitas tetap konsisten juga ya Mas Riza ya, dengan visi misinya ya selama 5 tahun ya. Pernah nggak sih dalam tengah jalan tuh juga kayak kita rubah deh, karena sekarang demand orang mungkin karena beda dan segala macam, pernah nggak sih pengen rubah-rubah visi gitu di tengah jalan?
Merubah visi besar sih enggak sebenarnya, tapi untuk merubah strategi gitu ya, terus juga mengubah tujuan yang tadinya, misalkan kayak sekarang nih, Hacktivate kan dikenal dengan apa ya, dikenal sebagai produsen developer gitu kan. Nah, mulai di tahun ini kita justru mau melebarkan sayap sedikit gitu. Kita tidak hanya menyediakan developer yang keren, tapi juga talenta digital, mulai dari ya developernya, kemudian kalau misalkan ada yang apa, ada yang butuh tim produk, mungkin ada produk produk, ada tim produknya, ada UI UX, kemudian kalau mau memasarkan ada digital marketing itu, bahkan sampai apa sampai ke data, data science dan lain-lain. Itu kita ingin menjadi apa ya, one stop solution untuk apa, talenta digital di Indonesia.
Berarti itu juga sekarang berarti lebih banyak fokusnya sourcing mentor itu segala macam bagaimana Mas? Karena kan makin banyak nih kebutuhannya, dengan tadi Mas Riza cerita nggak hanya cuma di development front end back end, tapi ada juga buat data dan segala macam. Itu selama ini mencari talent-talent untuk mengajar gimana Mas Riza?
Ya, itu juga salah satu yang cukup berat ya, terutama karena yang kita mau hire sebagai mentor adalah orang yang berpengalaman di bidangnya, bukan hanya sebagai pengajar gitu ya. Jadi kita misalkan untuk mencari mentor di bidang development, kita harus mencari developer yang mau ngajar. Cari developer aja susah, cari yang mau ngajar lebih susah lagi gitu. Jadi ya, tapi apa, beberapa tahun belakangan ini sudah mulai banyak orang yang apa ya, punya panggilan untuk mau berbagi ilmunya. Apa, keinginan untuk ngajar itu semakin banyak gitu, semakin kesini untungnya. Jadi memang di awal-awal kita agak, terutama untuk tim awal-awal ya, tim inti itu, untuk nyari si mentor ini memang cukup melelahkan juga gitu. Kita sempat kesulitan juga, bahkan kita sempat over dengan benefit yang cukup besar untuk attract talent ke Hacktivate, karena memang apa ya, meng-hire developer untuk ngajar itu mungkin ya orangnya ya, tergantung orangnya ya, dia punya passion nggak di sharing ilmu gitu. Kalau dia nggak punya ya mungkin hanya bertahan beberapa bulan atau beberapa tahun, habis itu udah dia kembali lagi menjadi developer gitu. Tapi sekarang syukur alhamdulillah sudah mulai banyak yang tertarik, dan kita tidak terlalu kesulitan lagi untuk mencari talent-talent tersebut.
Mungkin ini salah satunya juga strateginya Mas Riza bikin podcast itu kali ya, sambil cari-cari talent mentor juga ya Mas Riza ya kayaknya ya.
Iya, sambil lah, sambil menyelam minum bir.
Betul-betul, karena itu dia kan, jadi kelihatan kan sebenarnya kan, saya juga pernah belajar nih Mas Riza, kalau misalnya kerja sama orang kan mesti lihat dulu nih motivasinya apa tuh. Ada yang pakai hati, pakai heart, head sama wallet gitu kan, pernah saya pelajari gitu kan. Mm-hmm. Itu berarti kan saat itu kan nggak bisa dengan mudah kita cari tahu orang tuh pengen ngajar tuh apakah karena emang dari hati aja, atau emang dia karena pengen lihat ada duit ekstra tambahannya atau gimana kan itu. Tapi dengan ngobrol ini saya rasa itu juga cukup membantu assess ya, itu ya Mas Riza ya.
Secara tidak langsung iya, cuman memang tujuan dibikin apa, saya bikin podcast itu sebenarnya totally different dari itu ya, bukan itu tujuan utamanya. Tapi ya secara tidak langsung mungkin ya ada ya ke arah sana juga ya, ternyata ini juga menjadi apa ya, menjadi sumber leads juga ternyata gitu.
Menarik, itu karena kan kita jadi lebih tahu motivasi orang ya dengan ngobrol seperti ini gitu ya Mas Riza ya.
Betul, ya. Betul.
Oke, terus nah ini kan udah 5 tahun nih ya sekarang ya Hacktivate. Perkembangan kedepannya bagaimana nih Mas Riza? Hacktivate mau bikin sesuatu yang baru kah? Karena ditambah juga dengan sepertinya komitmen dari pemerintah juga ada semakin tinggi gitu kan, untuk meningkatkan upskill ya dari pemuda-pemuda Indonesia. Nah, kalau dari Hacktivate sendiri ada rencana ke depan apa nih Mas?
Ya, itu tadi yang saya udah sebutkan, kita pengen Hacktivate dikenal bukan hanya sebagai produsen developer, tapi juga bisa menyediakan talenta digital di Indonesia, mulai dari programmer, kemudian data, lalu produk, UI UX, digital marketing, apapun gitu. Dan kita juga sudah mulai apa ya, banyakin program gitu ya, bukan hanya dua flagship program kita, yaitu bootcamp, tapi juga ada corporate training, part-time program, kemudian ada online learning platform juga yang ikutan prakerja gitu kan. Dan yang paling baru di tahun ini adalah kita meluncurkan satu flagship program lagi, yaitu adalah bootcamp data science, karena kita melihat kebutuhan akan data ini sudah semakin krusial gitu. Banyak orang yang punya data tapi nggak tahu manfaatkannya gimana, dan banyak juga kebutuhan dari hiring partner kita yang nanyain apakah kita menyediakan talenta untuk data science yang ternyata demand-nya sangat besar gitu, tidak kalah besar dibandingkan programmer. Akhirnya kita coba bikin tahun ini dan sudah berjalan dari mulai April tahun 2021.
Oh, baru tahun ini ya?
April baru tahun ini, ya. Ya.
Oke. Okay. Nah, itu so far gimana Mas perkembangannya? Apakah juga kesulitan juga untuk mencari mentor-mentornya juga untuk di bidang ini saat ini?
Untuk mencari mentornya ada sedikit kesulitan, tapi tidak sesulit yang dulu. Mungkin karena dibantu juga dengan brandingnya Activate udah cukup bagus gitu ya. Jadi kita
udah cukup familiar ya dengan Activate
sudah,
ya.
Jadi kalau kita nggak perlu menjelaskan lagi apa itu Activate, mereka udah tahu, dan kita bisa apa ya, attract talent-talent yang sesuai lah dengan keinginan kita, karena mereka juga sudah tahu Activate secara umum gitu. Jadi cenderung lebih mudah dibandingkan dulu waktu kita mulai awal. Walaupun ya tidak bisa dibilang mudah juga ya gitu. Tapi ada lah gitu.
Betul betul. Menarik sekali. Mas, tadi pas yang dibahas dari Mas Rizat tadi, saya tertarik nih mungkin agak flashback dikit. Nah, mungkin sekarang kan lebih mudah mencari mentor karena udah familiar gitu dengan dengan branding yang sudah dilakukan oleh Activate selama ini gitu kan, dengan partner yang selama ini Activate punya, dengan partner industri yang waktu itu dipunya. Tapi untuk pas awal-awal ini, buat gimana sih cara attract orang untuk mau jadi mentor pada saat itu orang belum tahu Activate itu siapa? Itu mungkin saya pengen penasaran juga Mas, waktu itu gimana cara rekrutnya waktu itu, mentor itu?
Iya, mungkin strateginya udah rahasia umum ya. Yang kita lakukan adalah referensi, jadi dari teman ke teman. Ya dari founder dia punya teman, ada yang developer yang bagus gitu, yang potensial untuk dijadikan mentor, ya udah coba dipanggil, kemudian diinterview, ditanya motivasi dan lain-lain. Kita juga waktu itu di awal gerilya ke beberapa kampus, salah satunya juga BINUS. Kita coba rekrut beberapa teman-teman di kampus yang cukup aktif di komunitas atau di organisasi yang bisa kita hire, dan beruntungnya kita dapat satu waktu itu, dan menjadi salah satu role yang sangat krusial juga pada saat itu.
Oke, berarti itu juga ya, berarti kunci juga gitu ya Mas Riza, juga ada konsistensi, maksudnya dalam arti saat nggak hanya di bidangnya aja, Mas Riza juga buat konsistensi, lebih kayak keluar juga ya, aktif keluar, mencari keluar, kayak ikut komunitas, menulis, kayak tadi kan Mas Riza dari awal udah, dan itu juga bisa menumbuhkan personal brand dari Mas Riza sendiri, jadi orang juga nggak terlalu curiga, karena digital footprint-nya Mas Riza udah ada nih, di portfolionya menulis dan segala macam udah ada gitu ya. Jadi orang juga lebih gampang percaya gitu sama Mas Riza gitu ya, karena emang sudah membangun komunitas itu di awal, walaupun waktu itu baru lewat blog, tapi juga aktif di komunitas juga ya Mas Riza ya?
Iya, komunitas juga salah satu sumber pencarian kita gitu. Jadi kadang-kadang habis ketemu meet up gitu ya, wah udah lama banget, udah 2 tahun gak meet up offline. Jadi ketemu di satu acara gitu kan, tiba-tiba ada yang approach, kayaknya tertarik nih, pengen ngajar nih, boleh coba apply. Akhirnya beberapa hari kemudian saya undang dia ke kampus, lihat-lihat kampus, akhirnya di hire dan lain-lain. Itu cukup banyak juga. Jadi memang Activate itu tumbuh dan berkembang dari komunitas, termasuk juga kita, saya ketemunya dengan Ronald juga dari komunitas kan. Jadi hampir tidak bisa dilepaskan antara Activate dengan komunitas itu saling mendukung.
Betul, makanya itu tadi ya. Jadi dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini dan juga ada program-program workshop, tadi bahkan juga kita nggak pernah tahu ya, di sebuah workshop kita selain dapat ilmu malah dapat co-founder juga gitu ya. kayak Mas Riza ketemu dengan Ronald, Mas Ronald tadi ya. Dan juga mungkin sahabat startup juga manfaatkan sebaik mungkin nih apa program-program kayak mungkin yang distribu startup gitu ya. Misalnya itu juga teman-teman bertemu dengan co-founder atau siapapun, dan juga dengan adanya program-program pelatihan seperti yang dilakukan oleh juga Hacktivate, itu juga justru lebih-lebih tersaring gitu ya Mas Riza ya. Karena emang based on interest-nya sama ya.
Betul. Iya, apa berjejaring itu atau networking itu adalah apa ya sebuah sebuah cara yang sangat underrated ya. Jarang orang, mungkin nggak terlalu banyak orang yang melakukan gitu. Tapi ketika kita sudah merasakan dampaknya itu ya, makanya tadi Mas Okta menyebutkan kalau saya kok aktif banget gitu ya, apa di komunitas, bikin blog dan lain-lain ya. Karena saya udah merasakan manfaatnya nih berkomunitas seperti apa. Saya dapat benefitnya, bahkan saya dapat perusahaan dari komunitas gitu. Dan saya merasa berhutang budi dengan komunitas, makanya saya terus berusaha untuk aktif semaksimal mungkin untuk komunitas juga gitu.
Mantap. Lah, keren-keren Mas Riza. Terima kasih banyak nih Mas Riza atas insight-insight-nya. Menarik banget. Jadi buat sahabat startup ya, jangan lupa yang namanya tadi Mas Riza cerita gitu kan, sangat underrated. Masih orang tuh masih tidak apa menyadari betapa kuatnya apa manfaat sebuah networking gitu ya. Apa kita nggak pernah tahu gitu apa apa namanya peluang-peluang apa yang bisa hadir di depan mata kita gitu, yang bisa kita tangkap gitu kan dengan ada seperti ini. Dan juga tentunya dengan belajar terus untuk apa menambah dan upskill diri gitu ya Mas Riza ya tentunya ya. Oke, terima kasih banyak Mas Riza atas waktu dan kesempatannya. Mungkin terakhir sebelum kita closing, mungkin dari Mas Riza ada mungkin ada closing statement dari Mas Riza buat teman-teman di sahabat startup di sini yang lagi sekarang lagi berjuang struggling untuk apa mencoba ngebangun startup mereka gitu, dan entah mau mencari partner yang tepat kah atau mencoba mengupskill, mengupgrade diri mereka. Mungkin ada kata-kata dari Mas Riza terakhir.
Oke, mungkin saya bagi-bagi tips sedikit aja ya kali ya, karena memang ya yang pasti adalah cari founder atau cari partner yang tepat itu salah satu kunci utama kesuksesan atau kegagalan sebuah startup gitu. Jadi carilah partner yang tepat gitu. Saya beruntung sekali mendapatkan partner yang luar biasa mengerti saya. Dia tahu di mana kelebihan dan kekurangan saya. Dan teman-teman juga PR-nya adalah mencari seseorang yang bisa melengkapi kekurangan teman-teman dengan kelebihan yang dia punya. Banyak-banyak apa ya berjejaring ya, networking. Saya juga salah satu orang yang agak terlambat menyadari ini, karena dulu kuliah saya ya introvert banget gitu kan, selesai kuliah pulang gitu kan, tidak berjejaring sama sekali, tidak ikut organisasi. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan pada saat kita kuliah. Ya lihat aja founder-founder startup terutama di luar, banyak kan ketemunya di kampus gitu kan. Jadi kampus adalah salah satu tempat untuk mencari partner. Kadang-kadang kan kita punya apa ya kesamaan visi biasanya kan. Kalau sudah selesai dari kampus ya juga berjejaring di sesama interestnya di mana, yang dunia startup ya mungkin ngumpul-ngumpul sama-sama saling curhat, karena dunia startup ini berat sekali gitu. Dan kalau kita hanya berdua bertiga gitu kayaknya butuh teman curhat gitu ya. Kadang-kadang hanya butuh sekedar curhat aja, nggak butuh solusi, cuman ada orang yang mendengarkan kita, itu kayaknya udah cukup membantu. Jadi coba mungkin tahun-tahun pandemi ini agak susah untuk berjejaring karena memang harus online dan nggak bisa ketemu langsung dan lain-lain. Tapi saya yakin dan percaya bahwa lakukan pada di komunitas itu nanti akan berdampak juga di long termnya. Jadi ini bukan short term. Kalau misalkan kita ketemu orang, ya kita nggak tahu setahun, dua tahun, tiga tahun berikutnya dia adalah siapa dan jadi apa. Tiba-tiba malah bisa jadi partner di dalam sebuah bisnis gitu.
Kita nggak bakal pernah tahu ya, Mas Riza
yeah.
ya. Jadi itu investasi yang dari awal sebenarnya teman-teman harus lakukan juga ya.
Betul,
dengan
investasi.
Networking itu tadi ya.
Iya.
Oke, Mas Riza, terima kasih banyak atas waktunya. Dan tadi juga Mas Riza sampaikan, jangan lupa networking. Dan juga kalau sekarang lagi pandemi seperti sekarang, mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan ikut berjaring dengan komunitas online yang ada gitu ya. Atau ikut course, atau ikut program-program yang ada di online gitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Riza atas waktu dan kesempatannya. Sukses terus untuk Hacktivate, sukses juga untuk semua usaha untuk apa me mengedukasi teman-teman sahabat startup juga yang dari Indonesia melalui podcastnya, melalui video-videonya, melalui blognya juga. Sukses terus buat Mas Riza dan semoga sehat-sehat terus. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Riza ya.
Siap, amin. Terima kasih. Okta.
Siap. Thank you Mas Riza. Dan itu juga buat sahabat startup, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan nanti jangan lupa untuk kalau bisa dapat informasi dan update terupdate, jangan lupa subscribe juga di podcast kita maupun di YouTube channel kita. Oke, kalau gitu saya dari Cakap Startup, saya Oktara Maina, mengucapkan terima kasih.